Të nderuar dëgjues, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Formimi i ushtrisë së Kosovës pa ndryshim të kushtetutës duket misioni pamundur. Kriza politike në Maqedoni po përshkallëzon situatën e sigurisë, paralajmërojnë analistët. Situata në Ballkan është e tensionuar, vlerëson edhe kryediplomatja e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. FBI kërkon Departamentit Amerikan të Drejtësisë të kontestojë akuzat për përgjim që Trump i ka bërë në adresë të Obamës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisma për ndryshime ligjore me qëllim ndryshimin e mandatit aktual të Forcës së Sigurisë Kosovës, të cilën e ka paralajmëruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ka nxitur reagime. Zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës sërbe Branimir Stojanović tha se nismat e tilla nuk janë të mira për askënd. Anton Çuni, antari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrje të FSK-s, tha se çdo rrugëtim pa bashkëveprim të mirë me partnerët strategjik të Kosovës do të ishte aventurë me pasoja. Për më shumë dëgjojmë materialin e Bekim Bislimit.
Në pamundësi që Kosova të bëjë ndryshimet kushtetuese për të formuar forcat e armatosura të Kosovës për shkak të mungesës së votave të deputetëve serb në kuvendin e Kosovës, presidenti i vendit Hashim Thaçi të dielën ka paralajmëruar se në vend të ndryshimeve kushtetuese do të iniciojnë ndryshimet ligjore për ndryshim të mandatit aktual të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Presidenti Thaçi ka theksuar se autorizimet kushtetuese ia lejojnë një gjë të tillë si komandant suprem i kësaj force dhe se në ditët në vim do të fillojë një nismë të tillë me qëllim të mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial.
Nëpërmjet ligjit të ri për Forcën e Sigurisë së Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës do të ketë për mision që të mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, qytetarët dhe komunitetet, pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës, si dhe të kontribuojnë në ndërtimin dhe ruajtjen e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe global.
Këtë deklaratë, presidenti Thaçi e ka bërë të dielën në hapjen e manifestimit Epopeja Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ai ka bërë ftesë NATO-s që të vazhdojë ndihmën për këtë forcë. Në anën tjetër, për ndryshimet kushtetuese për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forca të Armatosura të Kosovës, nevojitën 2/3 të votave të shumicës së deputetëve, si dhe 2/3 të shumicës së deputetëve që përfaqësojnë komunitetet pakisë në kuvendin e Kosovës. Deputetët serbë deri më tash nuk janë pajtuar me formimin e ushtrisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović nga radhët e listës serbe thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimi i mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës do të ishte jo kushtetues dhe se deputetët serb do të kërkojnë që të respektohen dispozitat kushtetuese lidhur me këtë çështje.
Kësa akcija koja su van toga mislim da dobro su nisu dobre ni za koga, tako da će se ove inicijative pokazati kao takva.
Të gjitha nismat që janë jashtë kësaj, mendoj për një afat të gjatë, nuk janë të mira për askë dhe e tillë do të tregohet edhe kjo iniciativë, ka thënë Stojanović. Ai ka shtuar se për një transformim të tillë nuk janë zhvilluar asnjëherë bisedime serioze me përfaqësuesit e serbëve, sipas tij forcat e armatosura të Kosovës për shumë arsye janë të panevojshme dhe se iniciativa e presidentit Thaçi është politik ditore, e cila sipas tij nuk do të kontribuojë që kushdo qoftë në Kosovë pas kësaj të jetojë i sigurt. Por Anton Çuni, antari i Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se ky komision paraprakisht pati marr një projekt ligji i cili e parashitet transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Sipas tij ende është e paqartë se a bëhet fjalë për këtë projekt ligj apo ndonjë tjetër. Megjithatë, ai shpreson që nisma e presidentit Thaçi ta ketë mbështetjen e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Çdo rrugëtim tjetër pa bashkë veprim të mirë me partnerët tanë strategjik do të ishte një lloj i avanturës dhe do të mund të ketë pasoja të rënda edhe për institucionet e Kosovës edhe për sigurinë përgjithësi.
Mendim të ngjashëm pati shprehur edhe ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Akil Demolli në një bisedë me Radio Evropa e Lirë javën e kaluar.
Ne në asnjë mënyrë nuk do të ndërmarrim ndonjë vendim apo veprim unilateral, por gjithsesi veprimet tona do t'i koordinojmë me faktorët ndërkombëtar.
Po ashtu javën e kaluar në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, mundësinë e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur përmes një ligji të veçantë e ka hedhur poshtë edhe Enver Hasani, shkryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Sipas tij, ky transformim e as ndryshimi i mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës nuk mund të bëhet pa ndryshimet kushtetuese, të cilat aktualisht mbeten peng i votës së dyfishtë të deputetëve serb.
Transformimi i FSK-s përmes ligjit nuk mund të bëhet sepse sipas kushtetutës së sotshme dhe amandamenteve që kanë kalu kontrollin kushtetutës gjykatë kushtetuese, rregullimi me ligj mund të bëhet vetëm sa i përket rregullimit të brendshëm, por jo edhe mandatin e FSK-s.
Forca e sigurisë së Kosovës është forcë shumë etnike, armatosur lehtë dhe me uniformë, e cila aktualisht ka për detyrë të zbatojë operacionet në rast të krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione këto për mbrojtjen civile në Kosovë dhe për të ndihmuar autoritetet civile në rast të fatkeqësive elementare dhe rasteve tjera të jashtëzakonshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Palët në Maqedoni nuk lëvizin nga pozicionet e tyre. Presidenti Ivanov, për të mos mandatuar për kryeministër liderin opozitar Zoran Zaev, ndërsa ky fundit duke kërkuar mandatin. Një situatë e tillë është reflektuar edhe në aspektet e sigurisë, me tensionet dhe protestat që janë shoqëruar edhe me incidente. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se gjendja mund të përshkallëzohet nëse VMRO nuk heq dorë nga dorëzimi i pushtetit. Nga Shkupi e raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov vazhdon të mbajë të bllokuar kapërcimin e krizës institucionale pavarësisht të thirrjeve të qarta nga Bashkimi Evropian dhe SHBAT për dhënien e mandatit liderit opozitar Zoran Zaev, i cili ka siguruar shumicën parlamentare për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Nga presidenca mbeten në qëndrimin se mandati nuk do të jepet asnjë individi apo partie që me programin e saj rënon sovranitetin dhe karakterin unitar të shtetit përmes platformave të hartuara në shtetet e huaja. Kreju vëmërose ka thënë se kriza mund të kapërcet vetëm përmes zgjedhjeve të reja në të cilat si pasaj, qytetarët të duhet të deklarojnë se e pranojnë apo jo platformën shqiptare që parashet dy gjysë në Maqedoni si hapë drejtë ndarjes së shtetit. LSDM-ja e Zoran Zaevit ka thënë se Gruevski luan lojra të rrezikshme, ndërsa nga presidenti ka kërkuar mandatin, por pa përjashtuar edhe mundësi tjera për kapërcimin e gjendjes. Një gjendje e këtillë paqëndrueshme politike ka përkitësuar edhe atë sigurisë me mundësi të përshkallëzimit me përmasa të rrezikshme. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se partia e Gruevskit në fakt nuk mbron shtetin nga gjuha shqipe, por ajo shfrytëzohet si alibi për të mbrojtur veten nga shpërdorimet e shumta që ka bërë.
Protestat e fundit që bën dhe që po thirrën kundër shqiptarëve, dhe kjo nuk ka të bëjë me gjendje faktike. Nëse eventualisht mund të ndodhë që të eskalojë apo të rriten turbulencat, kjo nuk kupton që akoma më tepër do të vështirësoj funksionimin e shtetit. Këta persona që kanë udhëtuar dhe që përmbajnë shtetin dhe që duhet garantojnë sigurinë, ata thirrin për pas siguri për të mbuluar dhe për të cilët të dyshim të.
Thotë Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin Fond të Shkupit. Ai nuk beson se një skenar i tillë mund të kalojë meqenëse shprehet ai, qytetarët tani më e dinë se kush janë ata që duan të shkaktojnë kriza në vend. Por në protestat që tani disa ditë po organizohen nga organizata të ndryshme, e pas të cilave besohet se qëndron vëmëroja e Nikola Gurevskit, janë regjistruar disa incidente, si sulme ndaj gazetareve, ndaj kalimtareve të rastit, ndërsa së fundja dhe sulme fizike ndaj personaliteteve të ndryshme politike. Këto sulme është e qartë si janë të organizuara dhe kanë për qëllim frikësimin e të gjithë atyre që kritikojnë punën e këtij regjimi. Kjo u paralajmëruan nga disa personalitete publike që janë edhe thtarët e më të mëdhenj të partijës në pushtet. Ata thanë se etubime mund të ketë edhe parashtëpive të atyre që nuk punojnë për kauzën kombëtare, thot Urania Pirovska, kryetare e Komitetit e Helsinkit. Ajo thot se gjendja mund të përshkallëzohet në veçanti nëse presidenti vazhdon të mbajë qëndrimin e prerë lidhur me mos mandatimin e socialdemokratit Zoran Zaev për kryeministër. Retorika nxitës është rritur ditëve të fundit. Një retorik nxitës e kishte edhe presidenti Ivanov, duke i u drejtuar vetëm se një komuniteti dhe duke harruar me këtë rast se në Maqedoni jetojnë edhe shumë etnitete tjera. Kështu që nëse nuk jepet fund nxitjeve të këtilla, por edhe nëse nuk zbardhen rastet që kanë ndodhur, mund të ketë përkeqësim të gjendjes, thot Pirovska. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Bruksel ka nisur takimi ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilin pos temave të tjera do të diskutohet edhe për situatën e tensionuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Situatën si të tensionuar e ka vlerësuar në prag të fillimit të takimit edhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila javën e kaluar ka vizituar të gjitha shtetet e rajonit në fjalë. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar takimin e tyre në Bruksel, në të cilin diskutohet edhe për situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor, rajon për të cilin disa diplomatë evropian sot kanë thënë se është në rritje të tensioneve. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini do të raportojë para ministrave të 28 shteteve anëtare dhe ajo do të fletë edhe për vizitat që ka pasur në vendet e rajonit të javën e shkuar. Para se të niste takimi, Mogherini sot kishte thënë se situata në rajonin e Ballkanit është e tensionuar dhe se ajo do të raportojë jo vetëm para ministrave të jashtëm, por edhe para shefave të qeverive dhe shteteve të cilët më vonë gjatë kësaj jave takohen po në Bruksel. Mogherini tha se ajo pret që nga këto takime të dalë si porosi e qartë për kushtimi i Bashkimit Evropian për procesin e integrimeve evropiane të vendeve të rajonit. Federica Mogherini ka thënë se vendet e rajonit të Ballkanit edhe vetë mund të përballen me sfidat ekzistuese, por kjo është e mundur vetëm nëse ruhet kredibiliteti i procesit të integrimeve evropiane. Disa diplomatë evropian sot kanë të tërhequr vërejtjen se edhe BE-ja nga ana e saj e ka lënë në neglizhencë për një kohë tepër të gjatë rajonin e Ballkanit dhe ndërkohë situata atje është skecuar. Mjaft dramatik në prononcimin e tij ka qenë ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak, i njohur më parë edhe si diplomat që ka shërbyer në disa vende të rajonit të Ballkanit. Lajçak ka thënë se Mogherini ishte kthyer e frustruar nga rajoni i Ballkanit, se Bashkimi Evropian atje e ka humbur rolin e liderit dhe tash duhet të rikonfirmohet perspektiva evropiane e rajonit të Ballkanit, përndryshe do të rrezikohet edhe ajo që është arritur deri më tash. Lajçak po ashtu ka thënë se situata në disa vende të rajonit të Ballkanit është mjaft shqetësuese. Diplomatët evropian vlerësojnë se situata është dramatike, sidomos në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Maqedoni, vendet të cilat pas problemeve të brendshme politike ka edhe potencial të problemeve ndëretnike. Prandaj bëjnë thirrje që ato të i kalohen. Ndërkaq sa i përket Shqipërisë dhe Malit të Zi, Serbisë dhe Kosovës, presin që të i kalohen edhe ndasit politike dhe që faktorët politik të angazhohen përmes institucioneve të shtetit si që është parlamenti dhe aty të mundohen që të i kalohen pospajtimet e tyre politike. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë, ndryshojmë tani temën e informacionit. Në Kosovë, disa biznese paguajnë punëtorët duke ju referuar pagës minimale, e cila është përcaktuar qysh në vitin 2011. Kjo pagë prej 170 eurosh llogaritet se nuk i plotëson nevojat elementare të jetesës. Përfaqësues të Këshillit Ekonomiko-Social në anën tjetër kërkojnë rishikimin e pagës minimale. Kronike Luljeta Krasniqet.
Paga minimale e caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 ka mbetur e pandryshuar që nga ajo kohë. Për 6 vite me radhë, paga minimale në Kosovë ka mbetur 130 euro për të gjithë të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik, sipas ligjit, do të duhej të përcaktonte pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit, njëherë është përfaqësuesi i bizneseve në këtë këshill, thot për Radion Evropa e Lirë se me autoritetet kompetente kanë shqyrtuar mundësinë e rritjes së pagës minimale.
Mbledhjen e fundit të Këshillit Ekonomik-Social i kemi dhënë detyrë Komisionit ad hoc dhe Ministrisë së Financave që të marrë parametrat e zhvillimit ekonomik të vitit paraprak dhe të shikohet mundësia se a janë plotësu kushtet për rritjen e pagës minimale apo jo.
Ai thot se janë në pritje të shqyrtimit të propozimit të tyre nga qeveria e Kosovës. Sipas ligjit të punës, paga minimale duhet të përcaktohet duke marrë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përqindjen e shkallës papunësisi dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës dhe përcaktohet për periudën një vjeçare. Disa biznese në Kosovë, si pas Agim Shahinit, përfaqësuesi bizneseve në Këshillin Ekonomiko-Social, kanë paguar punëtorët duke ju referuar pagës minimale.
Në për institucionet e shtetit Kosovës, kemi bërë një hulumtim të cilët e bën sigurimin e objekteve nga kompanitë e sigurimeve fizike. Po thuaj se të gjitha ato kompani e kanë marë bazë pagën minimale. Dhe kjo është një pagë e vogël për ata punëtorë. Po, si pagë minimale e marrin edhe sektoret e kompanive mikro. Sektor të ndryshëm si që janë dyqanet të pavarura zejtare në sektorin e kafeterisë.
Por pavarësisht trendeve ekonomike në të cilat ka kaluar Kosova gjatë këtyre viteve, paga minimale ka mbetur e pandryshuar. Çmimet e konsumit në Kosovë viteve të fundit kanë shënuar rritje të vazhdueshme. Në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për indeksin harmonizuar të çmimeve, thuhet se në muajin janar të këtij viti çmimet janë më të larta për 1.7% krahasuar me muajin janar të vitit të kaluar. Qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë konsiderojnë se paga minimale, por edhe pagat në përgjithësi janë mjaft të ulta për të plotësuar nevojat elementare të një familje. Rabie Sakolli, një qytetare nga Prishtina, shprehet.
Pagat janë me vërtet te për të vogla, ato që janë me buxhet Kosovës janë te për të vogla, që nuk mjaftojnë për realizimin e jetës përditshme. Për nere të gjitha produktet janë të shtrejta, sidomos ushqimore, të higjienës edhe të gjitha një shkume në vetë shërbim, një furnizim më i fortë deri në 50 euro kushton.
Ndryshe, shporta mujore, një qytetari në Kosovë, si pas të dënave zyrtare, llogaritët të jetë 115 euro, konsumi për ekonomit familjare mbi 7500 euro, derisa paga mesatare për punonjësit në institucionet publike është 429 euro, në sektorin privat paga mesatare është 349 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të sindikatave të punëtorëve thonë se privatizimi në Kosovë ka shkatruar ekonominë. Ata konsiderojnë se shumë ndërmarrje janë shkatruar pas privatizimit dhe kjo gjë ka ndikuar që shumë njerëz të mbeten pa punë. Por zyrtarët e qeverisë thonë se për dallim nga regjimi ish-komunist, ku shteti ndërtonte kompani, tash qeveria nuk ndërton fabrika, por krijon kushte për të bërë biznes. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Para viteve të 90-ta, Kosova kishte një numër të konsiderueshme pothuajse në të gjitha qytetet fabrika të sektorit shtetëror-shoqëror. Por pas përfundimit të luftës, shumica nga ato ishin shkatëruar, kurse ekonomia Kosovës kaloi në një krizë të thellë ekonomiko-sociale. Pasi kaloi faza emergjente pas përfundimit të luftës, filloi procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, duke u shëndruar në pronë private. Shitja këtyre fabrikave pa kriteret të duhara ka shkatruar ekonominë e Kosovës, thonë përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës. Hasan Abazin nga kjo sindikat thotë se shumë ndërmarrje janë shkatruar apo ndërruar destinimi tyre pas shitjes, duke shkatruar industritë e dikushme në Kosovë dhe humbur qindra mira vende pune.
Dërmarje të cilat kanë gjeneru vendet punës, vend që ato të rriten, ato të shtohen dhe të ndihmohet edhe ekonomia tjetër, për fat keq, pushteti juon kanë kontribu që këto të shuhen.
Në bazë të kushtetutës Republikës së Kosovës, në vend aplikot modeli ekonomisë lirë të tregut. Republika Kosovës siguron të drejta ligjore të barabarta për të gjithë investitorët dhe të gjitha ndërmarrjet vendore dhe të jashtme. Zëvendës Kryeministri Kosovës Ramiz Kelmendi për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se ekonomia komuniste që firmat ishë ndërtuar nga shteti është ndëruar në ekonomi private. Në këtë sistem, thot ai, shteti nuk ndërton fabrika, por krijon kushte për të bërë biznes.
Shteti tani vetëm rregullon legjislacion, krijon ambient për të bërë biznes. I decion më kujdes që cimet e bizneseve private dhe punon në legislacion që të shkojnë në funksion të zhvillimit e bizneseve private.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se edhe pse shteti nuk ndërton fabrika, institucionet kompetente nuk kanë arritur që të krijojnë kushte që sektori privat të ndërtoj fabrika të ndryshme. Ismail Kastrati, ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se shteti ka dështuar në këtë drejtim.
gabimi i shtetit është, apo falli i shtetit është që nuk ka kriju ambient të përshtatshëm që ta tërjek para se gjitha diasporën tonë të pasur, po pse jo edhe investimet e huaja direkte. Sa të që shteti i ka bërë disa lehtësime për cilat i trompeton për çdo ditë se e ka lehtësuar regjistrimin e bizneseve, ajo nuk mjafton.
Kastrati thotë se në Kosovë ka nevojë që të ndërtohen fabrika për industritë të ndryshme të prodhimit në mënyrë që të mundësohet ulja nivelit të importit. Por duke marrë për bazë zhvillimin ekonomik dhe gjendjen e sektorit të prodhimit, industritë e Kosovës do të ballafaqohen me probleme të shumta me tregun e brendshëm dhe tregun konkurrent të jashtëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mediat në Shtetet e Bashkuara kanë raportuar se Agjencia e Inteligjencës FBI ka kërkuar që Departamenti i Drejtësisë të kontestojë pretendimet e presidentit Donald Trump për përgjim kundër tij. Sipas Trumpit, këto përgjime janë bërë me urdhër të ish presidentit Barack Obama, por një ish zëdhënës i Obamës i ka hedhur poshtë këto pretendime duke thënë se janë thjesht të falsifikuara. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Agjencia FBI ka kërkuar nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara për të kontestuar akuzat e bëra nga presidenti Donald Trump se ish presidenti Barack Obama e ka përgjuar telefonin e zotit të Trump gjatë fushatës zgjedhore, kanë raportuar mediat amerikane. E përditshmja New York Times dje i ka cituar zyrtarët e lartë amerikan që kanë thënë se drejtori i FBI-së James Comey dëshiron që Departamenti i Drejtësisë të kontestojë pretendimet pasi ato në mënyrë mashtruese sugjerojnë se FBI e ka shkelur ligjin. Agjencia Associated Press duke e cituar një burim të paemruar, po ashtu ka raportuar për kërkesën e zotit Comey që pretendimi të përgënjeshtrohet nga Departamenti i Drejtësisë. FBI operon nën autoritetin e Departamentit të Drejtësisë, i cili udhëhiqet nga prokurori i përgjithshëm Jeff Sessions. Departamenti i Drejtësisë nuk ka publikuar deklaratë për këtë kërkesë, ndërsa një zëdhënës ka refuzuar të bëjë komente. Po ashtu, agjencia FBI ka refuzuar të bëjë komente. Shtëpia Bardhë djathase presidenti Donald Trump ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara ta shqyrtojë çështjen nëse administrata Obama i ka keqpërdorur autoritetet hetuese gjatë fushatës së zgjedhore të vitit 2016. Kjo deklaratë u bën një ditë pasi presidenti Donald Trump e akuzoi paraardhësin e tij Barack Obama për përgjim të zyrës së tij në New York gjatë fushatës së zgjedhore, por nuk ka ofruar prova. Një zëdhënës i zotit Obama i ka hedhur poshtë këto pretendime duke i vlerësuar si thjesht të falsifikuara. Ishe drejtori i inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo përgjimin ndaj fushatës zgjedhore të Donald Trumpit. Nuk ka pasur aktivitet të tillë të përgjimit kundër presidentit, atëherë presidentit të zgjedhur, e as të kandidatit ose kundër fushatës së tij, tha ishe drejtori i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara James Clapper mbrëm vonë në intervistën për jetin NBC. Zoti Clapper ka theksuar se si drejtori i inteligjencës ai do të kishte njohuri për çfarëdo urdhëresë gjyqësore për diçka të tillë dhe shtoi se absolutisht e refuzoi këtë. Por ai theksoi se nuk mund të flasë për entitetet e tjera të autorizuara në qeveri ose në shtet apo në entitet lokal. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer, nëpërmjet një kumtese, duke i u referuar raporteve të paspecifikuara, të hetimeve të motivuara politikisht menjëherë para zgjedhjeve të vitit 2016, ka vlerësuar se ato janë shumë problematike. Presidenti Donald Trump po kërkon që si pjesë e hetimit të tyre për aktivitetin rus, komitetet e inteligjencës së Kongresit ta shqyrtojnë autoritetin e tyre mbikëqyrës për të përcaktuar nëse autoritetet hetuese të ekzekutivit janë keqpërdorë në vitin 2016, tha Spicer. Asë shtëpia Bardhë dhe asë presidenti nuk do të bëjnë komente të mëtejshme, derisa një mbikëqyrje tillë të udhëhiqet, tha Sean Spicer. Josh Ernest, i cili ishte zëdhënës i administratës Obama, tha se presidentet nuk kanë autoritet të urdhërojnë përgjim të shtetasve amerikan. Ai po ashtu tha se hetuesit e FBI-s dhe zyrtarët të departamentit të drejtësisë duhet të kenë miratim nga një gjyqtar federal për përgjim.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komunat të Bujanoc dhe Preshev në Serbi po përgatiten për pritjen e presidentit të Shqipërisë Bujarni Shani, që është paralajmëruar për nesër dhe që përfaqësuesit politik të shqiptarëve në këto komuna vlerësojnë si vizitë historike. Me rastin e vizitës së Nishanit në disa pjesë të Bujanocit janë vendosur pano me mbishkrimin "Mirë se vini president". Nishani pritet të arrijë nesër në mesditë në Bujanoc, ku do të takojë kryetarin e komunës Shaip Kamberi. Pas Bujanocit, Nishani do të qëndrojë edhe në Preshev. Kjo është vizita e parë e një presidenti të Shqipërisë në Serbi prej vitit 1948, kur në Beograd ka qëndruar presidenti atëhershëm Enver Hoxha. Gjykata speciale në Beograd e hodhi poshtë kërkesën e Malit të Zi për ekstradimin e shtetasit serb Predrag Bogićević. Ky i fundit, sipas prokurorisë malazeze, dyshohet se ka marrë pjesë në planifikimin e sulmeve terroriste në prag të zgjedhjeve parlamentare në Mal të Zi tetorin e kaluar. Ministria e Drejtësisë e Malit të Zi ka kërkuar ekstradimin e Bogićevićit dhe të shtetasit tjetër serb Nemanja Ristić mbi të njëjtën akuzë. Më 10 shkurt, të drejtësia sërbe ka refuzuar kërkesën për ekstradim edhe për Ristićin. Bogićević vazhdon të mbetet në paraburgim në Serbi, ndërsa Ristić është liruar. Prokuroria Malit të Zi është duke hetuar një grup prej 18 shtetasve sërbë dhe 2 rusë, ndërsa shumica tyre janë në paraburgim në Podgoricë. Ukraina nisi sot rastin e saj kundër Rusisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, duke kërkuar një urdhër që do të ndalonte mbështetjen e Moskës për separatistët në lindjet e Ukrainës dhe në Krime. Në një deklaratë të hapur para gjykatës, avokatët e Ukrainës thanë se qeveria ruse ua ka bërë të pamundur shtetasve Ukrainas të ndjehen të sigurt në vendin e tyre. Vendimi i gjykatës mund të marrë vite, edhe pse vendimet e gjykatës janë përfundimtare dhe detyruese. Ajo nuk ka mjete për zbatimin e tyre. Kievi e akuzon Rusin për shkelje të konventave të OKB-s kundër terrorizmit dhe diskriminimit, duke mbështetur grupe në lindjet Ukrainës dhe në Krime. Moska ka marrë kontrolin e gadishullit Ukrainës të Krimes në mars të vitit 2014. Qeveria Gjermanisë i hodhi poshtë komentet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili e ka krahasuar politikën aktuale gjermane me epokën naziste. Krahasimet e tilla janë gjithmonë absurde, sepse çojnë te vetëm një gjë: degradimi i krimeve kundër njerëzimit, tha zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Seibert. Erdogan i ka bërë komentet pasi një qytet në Gjermani ka ndaluar javën e kaluar një tubim për promovimin në një referendumi në Turqi për zgjerimin e pushtetit të presidentit. Në këtë tubim është dashur të marrë pjesë edhe ministri turk i drejtësisë Bekir Bozdak, i cili më pas ka anulluar vizitën. Seibert tha se Gjermania do të vazhdojë të lejojë politikanëve turqë të flasin në Gjermani përderisa ata janë të hapur për qëllimet e tyre dhe nuk i importojnë konfliktet turke në Gjermani. Korea Veriut ka lëshuar 4 raketa balistike në detin e Japonisë. 3 prej tyre kanë rënë në zonën ekonomike të Japonisë pasi kanë fluturuar rreth 1000 kilometra. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se kjo është një fazë e re e kërcënimit. Raketat janë hedhur nga rajoni Tongchang-ri, pranë kufirit të Korezë Veriore me Kinën, tha ushtria Korezë së Jugut. Ky lëshimi i raketave është në kundërshtim të qartë me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ne nuk do t'i tolerojmë këto shkelje. E kemi qortuar fuqishëm Koren e Veriut, tha kryeministri i Japonisë Abe. Me rezolutat e OKB-s, Korea Veriut e ka të ndaluar çdo provë raketore apo bërthamore. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë dënuar po ashtu veprimet e Pjenjanit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21 nga Praga. Miru të qofshim.